Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Движение 21, която се проведе на 21 декември.
Добър ден на всички на заключителната за тази година пресконференция на Движение 21. Позволете ми да ви представя седящите на масата лица: Данаил Георгиев, заместник-председател на партията, Симеон Славчев, заместник-председател на партията и председател на градската структура и общински, един от двамата ни общински съветници в Софийския общински съвет, и Албина Анева, член на Националния изпълнителен съвет, адвокат, съветник наш в община Благоевград. Темата на нашата пресконференция е свързана с оценката ни на политическото като ситуация в България една година след предишните парламентарни избори. В тази година от управлението Политическа партия ГЕРБ показа, че нищо старо не е забравила и нищо ново не е научила. Първата цел на управлението, която прозира зад едната година управление, е усвояването в кавички на властта. Усвояването както си яде храна и баница. На фона на усвояването на властта стои състоянието на хазната, което е първи белег и предпоставка за националното благосъстояние. Състоянието на хазната беше отбелязано с вземането на външен дълг, какъвто България не е имала, поне от събитията 97-ма година, и категорични попълзновения за повишаване на всякакви данъци. Данък уикенд, нови цени на винетки, нови местни данъци и апелиране към новите местни власти да започнат с повишаването на местните данъци и такси. Този външен дълг беше взет съвсем непрозрачно пори пълно затъмнение на обсъжданията в парламента. И без да е ясно голямата си част за какво ще се харчи. Още по-драстично стои въпроса с винетките, срещу цените на които вече започнаха протести. Защото протестите са по отношение на цените на винетките за личните автомобили и съвсем в тишината остава въпроса какво става с заплащането на пътните такси на автобусите и на товарните автомобили. А там се предвижда, съгласно доклад на Световната банка, който правителството още не смее да огласи, да бъде организирана система за събиране на такси, пътни такси, за движение по всички видове пътища, без оглед на категорията на пътя и пет фирми ще имат абсолютния контрол на пътищата вместо държавата и възможността да събират пътни такси. А като според нас е много любопитен въпроса на кои в пет фирми, сегашното управление ще даде тези възможности. Всички проблемни области в държавното управление бяха предоставени на коалиционни партньори на ГЕРБ, което ясно показва липсата на желание за реформи, липсата на възможности и капацитет за реформи. Напоследък, във връзка с протестите след местните избори, стана централна тема за стабилността И тази тема е дадена обикновено на говорители извън ГЕРБ. Като се полагат неимоверни усилия да се внуши, че в международната обстановка в момента, нестабилната международна обстановка, в опасността от бежански потоци, която към този момент леко заобикаля България, е изключително важно никой да не шуква, защото това може да дестабилизира управлението. Бихме искали като политическа партия да заявиме, че стабилността не може да бъде изкуствено противопоставена на необходимостта от адекватни управленски действия, защото ако липсват адекватни управленски действия, това поражда проблеми, а проблемите – нестабилност. Стабилност без промени, без адекватни управленски решения е застой, от който никой няма нужда. Нямат нужда даже и тези, които са хванали черпака и усилено гребат от казан. Сегашната политическа ситуация има два, според нас, изключително съществени елемента, които представляват заплаха за всичко, което прехода постигна с всичките ни резерви към това, което ни се е случило. Медийната среда е фактор, който застрашава 25-те години преход по отношение на свободата на словото и печата. Демокрацията в България дойде и едно от основните искания беше за свобода на словото и печата. Ние сме на път някакси тихо и полека залисани в битовите си проблеми да игнорираме с лека ръка това, че губим свободата на словото и печата. Смятаме, че след едната година ново управление на ГЕРБ трябва да сигнализираме българското общество, че за нас заплаха за парламентарната демокрация е на лице. Тя се изразява в следното. В насаждането от страна на управляващите от ГЕРБ преди всичко, че парламента е боксова круша, на която могат да се упражнят всички, защото е най-малко лишен от мощ. В парламента пари за реклами не се разпределят. Парламента никога не е бил любимец на медиите. Парламента не разполага с други ресурси, за да стане атрактивен. Това прави парламента изключително удобен за бой в кавички. Но така или иначе парламента е единственото реално място, където присъстват България, гражданите на България. Ако те са недоволни от състава на народните представители, би трябвало да ги избират водени от други лични критерии. Но неразбирането на ролята на парламента ще лиши гражданите от този единствен механизъм, плюс местните органи на управление, който те така или иначе имат. Втория удар по парламента нанася парламентарното мнозинство. С още в предишния мандат на ГЕРБ имаше една линия на поведение, която да направи парламента безсмислен орган. Но сега това е засилено в пъти. Извадени са всички важни теми от обсъждане. А най-показателно беше обсъждането по закона за държавния бюджет, който е квази вод на недоверие във всяка една страна. А у нас управляващите взеха решение на парламентарна група да не участват в дебат. Отказа от участие в дебати и насаждане на мнението в обществото, че това е правилното политическо поведение, защото другото губи времето на парламент, лишава гражданите от адекватна информираност за това, което се случва. В сегашната медийна среда в която имаме монопол от страна на определени медийни собственици, гражданите на практика нямат никакви реални възможности да получат от първа ръка информацията за държавното управление. Това е разбиране на управляващи, че те не дължат на гражданите никакво обяснение за нищо, което предприемат и за нищо, което се случва. И тъй като опозицията очевидно изповядва нещо подобно, там също няма говорители, които с натиск върху формиране на дневния ред, с натиск за корекции на дневния ред, с желание да коментират, дори когато управляващи са отказали да говорят, лишават гражданите от осведоменост, която им се дължи за стъпките, които държавното управление предприема в различните сфери на управлението. За нас съществува огромен риск след непродължително време да се счете, че трябва да се ревизира парламента като постоянно действащ орган, който се излъчва по този начин и функционира по този начин. И да се върнем към старата система от преди демокрацията, когато парламента се свикваше на сесии 3-4 пъти годишно, когато решенията се изработваха изцяло извън състава на парламента и той беше събиран само като машина за гласуване. А всъщност тогава ние ще се откажем като граждани от реалното си представителство. А смятаме, че тази медийна среда с това парламентарно поведение политика създава не просто условия за медийно затъмнение, а условия за манипулиране на гражданите, което може да се види от възприемането от тяхна страна на всичко, което се прави в държавното управление. И последния принос, пример, за който е ситуацията със съдебната система, липсата на разбиране от гражданите защо това се случва, какво всъщност се случва, кой го иска, защо го иска, едни или други промени до какво ще доведат. Ние сме участници в протестите. Не сме се афиширали, използваме пресконференцията да ви го кажем, защото споделяме разбирането, че магистратските протести не са израз на политически пристрастия. Нещо, което се мъчи да насажда премиера и Висшия съдебен съвет и част от медийната империя на Пеевски. Магистратските протести не са израз на политически пристрастия. Те не искат да сменят правителството, нито да се кандидатират на негово място. Това е проява на гражданска и професионална съвест. И ние смятаме, че всеки гражданин трябва да има и правото, а до някъде да осъзнава, че е задължен да има такова поведение. Същевременно бихме искали да обърнем общественото внимание върху факта, че както по отношение на протестите в МВР и сектора за сигурност, така и сега по отношение на магистратските протести се насажда едно убеждение, че те нямат право на протести. Ограничаването на гражданските и политически права е нов феномен от последната година в нашето общество. Оспорването на правото на служителите на МВР и сектора за сигурност и на магистратите да заявяват, че живеят зле или че в сферите, в които работят, нещата могат да се организират по-добре в интерес на цялото общество, е посегателство върху на практика националните права на гражданите да имат добро управление и да бъдат коректив на това управление. Тези протести, които се развиват по отношение на съдебната система, трябва да бъдат възприети от парламентарно представените политически сили, не като проява на хора, които не си знаят мястото, а като проява на хора с гражданска и професионална съвест, които сигнализират държавното управление за корекции, които трябва да бъдат направени. Вие знаете, че по отношение на съдебната реформа, движение 21 е, може да се каже, напред с материала. Ние още на парламентарните избори сме заявили нашата позиция, че ние сме за радикална съдебна реформа, която да включва и конституционни промени. По тези конституционни промени ние работим, но във връзка с протестите на съдиите, с скандалите, които се развива с Висшия съдебен съвет и с тъй наречените разговори Ченалова-Янева, бихме искали да кажем още няколко неща. Протестите на магистратите ние ще подкрепим по причините, които ви изложих. И смятаме, че трябва да допринесем за подобряване на организацията на тези протести. Ние нямаме илюзия, че управляващите желаят да се съобразяват с това, което чуят. За разлика от магистратите, ние не сме свързани с ангажираност да сме деполитизирани. Ние смятаме, че в тези протести трябва да бъдат увлечени гражданите и че трябва да се положат много усилия да се обясни на гражданите защо това се случва и защо това е полезно за тях. Разговорите на Ченалова и Янева трябва да бъдат анализирани и продължени като изводи за състоянието на съдебната система. Защото за първи път се открехва вратата на онова, което наричаме съдебно задкулисие и което е също така полезно. Трябва да се намери механизма, за да се, който да направи разследване на съдържанието на записите. Това нещо при очевидното нежелание на държавните институции, в лицето на президента, в лицето на изпълнителната власт, в лицето на парламентарно представените политически сили, трябва да тече извън парламентарно. И смятаме да инициираме едни неформални групи за натиск, в които да влизат и бивши магистрати, прокурори и съдии, и представители на науката, и представители на адвокатурата, и представители на видни общественици, за да може на гражданите да се преведе на достъпен език за какво говорят тези разговори и какво всъщност се случва. И трябва да бъдат стимулирани участниците в разговорите, да продължат да изваждат тайни от съдебното задкулисие, защото това ще даде на много хора отговор на въпроса. Трябва ли да има конституционни промени? Може ли радикалните промени да станат и без пипане на Конституцията? Поведението на Висшия съдебен съвет намираме за изключително слугинско и неадекватно. И те сами дават отговор на въпроса, трябва ли да бъде предсрочно сменен Висшия съдебен съвет. Тази сутрин медиите на Пеевски са направили един материал по отношение на председателя на Върховния касационния съд, който бихме отбелязали, тъй като е нещо ново от тази сутрин. Знамето на съдебната реформа са 137 гнили назначения. Тук се твърди, че Лозан Панов като председател на Софийския административен съд назначил 137 съдебни служители, разбирате не магистрати, съдебни служители, без да пита Висшия съдебен съвет. И с това заглавие авторите на материала са сложили вътре, някъде между редовете, че всъщност Лозан Панов не е бил длъжен да пита Висшия съдебен съвет. Ето ви пример за категорична манипулация на информацията. Един администратор е противопоставен на един председател от Пловдивски съд, който питал ВСС за чистачките. Няма нужда да бъде питан Висшия съдебен съвет за неща, които закона не задължава. А същевременно назначаването на магистрати и съдебни помощници да става изцяло на принципа на комбинации между представителите на ВСС и техните деца, и техните роднини, и други членове на техните общности. Позволяваме си, накрая и във връзка с изложението, да посочим един въпрос икономически, който мислим, че също заслужава специално внимание. Защо се вземат тези държавни заеми? Без обсъждане. Само сайта на информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз. В профила на оперативна програма регионално развитие се вижда в числата следното. Има договорени за 2014 и за 2015 година по 3 млрд. 242 млн. 550 хил. 205 за и 14-та година. И 3 млрд. 264 млн. 424 хил. 554 за и 15-та година. А са платени само 588 млн. 46 хил. 336 за 2014 година и 427 млн. 355 хил. 625 за 2015 година. Какво говори това? А 8-кратно по-ниско плащане за 2015 и 6-кратно по-ниско плащане за 2014 означава, че Европейския съюз не дава договорените пари в много пъти повече. Това означава, че или ние не можем да си отчетем магистралите и другите инфраструктурни гордости на правителството, или има някакъв проблем с управлението на програмите. Но смисъла е да получим парите, а не просто да ги договорим. Така че, очевидно, гордостта на правителството, какви са първенци в усвояване на еврофондовете, трябва да бъде някакси разяснена на гражданите, които до този момент смятат, че ние сме първенци, а всъщност се оказваме на 23-то място по усвояване на пари. Позволете ми да дам за две думи думата и на Дани Георгиев по отношение на това, което...
продължава да стои на общественото внимание. И тя, разбира се, е свързана с изборите и с изборното законодателство.
И с заявлението на управляващите, че подготвяте избори 2-1 в спешен порядък.
Също така е свързано и с задължението в 3-месечен срок от провеждането на референдума Народното събрание се произнесе по поставения въпрос относно въвеждането на електронно дистанционно гласуване. И смятаме, че е уместно заедно с обсъждането на въпроса за електронното гласуване да се поставят на обсъждане и редица други теми, които се отнасят към по-прозрачното и по-обективно провеждане на изборите. За голяма част от хората беше ясно и стигнахме до извода, че по този начин и по тези правила не е уместно повече в България да се провеждат избори. И промените следва да са свързани не само с промени в изборните книжа, но също така и в много по-дълбоки аспекти, като въвеждане допълнение на електронното гласуване и на машинно гласуване, промяна в начина по който се подбират изборните комисии, промяна в начина по който се регистрират гласоподавателите. Ние бихме се застъпвали за това да се въведе активна регистрация, защото имаме сведения, че не само по отношение на преброяването съществува възможности за манипулация и за фалшификация на изборите, но този, който на вас има възможност по редица други способи да контролира изборния процес още преди самия изборен ден. Дори ние ще повторим нашето настояване да се обмисли промяна в самата изборна система. Вместо 100% пропорционално провеждане на изборите да се премине към смесена изборна система. Това би трябвало да стои на общественото внимание и да бъде повод за обсъждане. Темата за изборното законодателство е една сериозна и важна тема, особено, както вече казахме, с оглед на перспективата през следващата година, заедно с президентските избори, да проведем и отново парламентарни избори.
Заповядайте за въпроси.
Радио КА2, госпожо Дончева, вие като прокурор, после като народен представител и сега като виж, и сега като лидер на политическа партия, защо не инициирахте съдебна реформа? Не знаехте ли за проблемите с корупцията и несправедливостта в правораздаването? И ако ми позволите още един въпрос, бързото приемане на готвените промени в закона за съдебната власт ще успокои ли магистратските среди и ще ускори ли съдебната реформа? Благодаря.
Ние сме инициирали съдебната реформа и ние сме били най-ревностни говорители за необходимостта от такава реформа на предишните парламентарни избори. Всъщност само ние и ДСБ от реформаторския блок бяхме говорители за необходимостта от съдебна реформа. Нашите действия са ограничени от вота, който избирателя ни е дал. Ние, защото ни е дал 1,2 и не сме парламентарно представени, нямаме парламентарни инструменти. Но още след конституирането на парламента, аз имах среща с премиера Борисов и му заявих нашата подкрепа по отношение на всичко, което се прави за съдебна реформа, която той изведнъж беше прегърнал. Независимо, че ГЕРБ не говориха за съдебна реформа и нямаха никаква идея какви стъпки трябва да включва тя, нито пък имаха изпълнители. ГЕРБ нямат изпълнители за съдебна реформа, нито конституционалисти, нито сериозни юристи. Това беше както в първия мандат, така и сега. Те нямат хора и за правната комисия дори да попълнят. Но, тъй като той беше възприел идеята, че ще остави Христо Иванов правосъден министър и ще вземе идеите на ДСБ и те ще бъдат представени в Брюксел, ние му заявихме, че сме готови да подкрепим в общественото обсъждане, във всичко останало, с конкретни идеи, с конкретни разработки. Това, което се случи още през лятото, да бъде изцяло подменен пакета за Конституцията, за нас беше сигнал, че правителството и премиера не желаят никакви промени там. Защото идеите на правосъдния министър по отношение на мястото на прокуратурата и разделението на Висшия съдебен съвет на две колегии с сериозни правомощия за съдийската колегия, с правомощия, които не дават възможност на главния прокурор и на прокурорската квота да участва в селекцията на съдиите и в тяхното кадрово израстване, те показаха, че не ги приемат, защото дразнят главния прокурор. И когато окастриха реформата лятото, аз още тогава предупредих колегите от реформаторския блок и министъра на правосъдието, че това, което протича, не навява никакъв оптимизъм. Те бяха оптимисти, считаха, че ГЕРБ ще се държат на думата, след като се е постигнало съгласие. И за това сега са така измамени. Сега бих отворила една скоба. Аз смятам, че ако министрите на реформаторския блок и председателите на партиите в реформаторския блок бяха направили достатъчно категорични изявления пред Бойко Борисов и пред управляващите от ГЕРБ, в които преди месец, два, три, да дадат ясно да се разбере, че те ще предприемат драстични стъпки, че ще напуснат правителството, че ще излязат в опозиция. Поведението на ГЕРБ, въпреки натиска на ДПС, въпреки натиска на главния прокурор, можеше да бъде друго. Мисля, че реформаторите подходиха лежерно, предовериха се на обещанията, които бяха получили и ГЕРБ общо взето доста безцеремонно отхвърлиха договорените конституционни промени. Обстоятелството, че премиера игра мачле по време на гласуването, а пък вице-премиерката, която отговаря за сферата и която е от реформаторския блок, също не присъстваше там, говори, че те въобще не са гледали достатъчно сериозно на тия конституционни промени. Може да се счита, че тази битка в войната, да го кажем, за съдебната промяна, за конституционното преформулиране на съдебната система, приключи с победа на главния прокурор и на министър-председател. И на кръговете на ДПС, които подкрепят това. Дали може промените на съдебните закони да компенсират? Мисля, че не. Защото първо, конституционното закрепване на това, че прокурорите няма да се месят в селекцията на съдиите, е много важно за съдийската независимост. Това не би могло да бъде компенсирано с някаква друга уредба, закона за съдебната власт. На следващо място, каквото и да е приготвил Христо Иванов и групата на ДСБ, която подкрепя тези идеи за съдебни промени, няма да мине нищо, което да не приема главния прокурор. Те се справиха с частта на Конституцията, пък няма да се справят с частта на закона за съдебната власт. Затова аз смятам, че трябва, ако правиме протести, да сме наясно какво искаме от тези протести и какви стъпки трябва да се предприемат. На този етап, в това парламентарно разделение, където дори БСП и АБВ подкрепят статуквото, няма никакъв лост. Групата депутати на ДСБ са повече от 10, те им стигат за нова парламентарна група, но нищо повече. Трябва да има един обществен натиск, който ясно да покаже на Европа, че има граждански и професионални среди, които не приемат сегашното статукво за добро, че те нямат политически искания, но имат граждански, обществени и професионални, които ще защищават до край сцената на сериозен натиск. И гражданското общество, което излизаше тия дни пред съдебната палата и сега ще излиза пред Висшия съдебен съвет днес, да продължи да се събира и да сложим тези искания, които бяха в оригинален вид поправка на Конституцията, отново на дневен ред. След примерно месец. Като натиска на обществото да бъде, това да бъде прието. И това да се иска до дупка, междувременно да бъдат обходени европейските посланици, да бъде сезирана Европейската комисия, да бъде сезиран включително нейният председател, че това ще се иска. И че това не значи дестабилизация на страната. А това значи абсолютно резонни искания, които трябва да бъдат изпълнени. Това ми се струва за този парламент програмата максимум. Заповядай.
Да, господин Чева, се извинявам, че ще накарам да се предусторите, но оценката ви за Екатерина Захариева, която сега да за Христо Иванов, оптимисти сте, че тя ще свърши някаква работа и ще се окаже параван за неслучването на съдебната реформа. И беше дело, преди да бъде избрана, се обяви за въвеждането на явното гласуване за ВСС. Оптимисти сте, че до това ще се стигне и защо ще промени ли ситуацията, преди да бъде въведено явното гласуване?
Екатерина Захариева е човек със скромни професионални възможности. И с формално впечатляваща политическа биография, ако не четете внимателно. Тя е завършила Пловдивския университет, има 2 години като адвокат, след което става юрисконсулт. Няколко пъти завършвам тази част с изречението. Вие си отговорете на въпроса, кой адвокат става юрисконсулт. След като е юрисконсулт в едно министерство, а там правните отдели са от по 10 души, понякога и от повече, без абсолютно с нищо да се отличава от групата юрисконсулти, поради приятелството на мъжа си с президента, става част от екипа на президента. Не ни е известна като никаква дейност в президентската администрация, но 2 пъти е била служебен министър и даже вице-премьер, като назначена от президента Плевнелиев. До тук, втория въпрос, който изниква. Различава ли се президента Плевнелиев по подхода си към персонала си, от министър-председателя. Според нас не. Тъй като тя има в своето CV два пъти министър, макар и за по два месеца, може да стане и за трети път на друго министерство. Какви очаквания имате към човек, който не е практикувал, не е влизал в съдебна зала, като адвокат вероятно е влизал рядко, що ми е станал юрисконсулт след това. Значи, не е много населено с клиентел. Адвокатското офиче. Сега този човек трябва да направи реформа. Да, тя вероятно е административно подготвена да й дадете три задачи и да ви каже, че подкрепя две от тях. Но аз мисля, че вие всички бихте могли да се справите с такова упражнение. Мисля, че също така всеки един от вас би могъл да поиска въвеждане на явно гласуване за членовете на Висшия съдебен съвет. Ама дали това ще стане, ще го реши мнозинството. Важното е, че тя е без конфликта, че предизвиква радост от главния прокурор. Това е най-яркото доказателство, че няма нищо да се пипне, което смущава падишаха. Така че, а ако някой мисли, че това прехвърля отговорност на президента, не, да не се лъжиме просто. Мислят по-скоро, че има една промяна в отношенията, а породена от човешкото разбиране, че е хубаво да заложим на перспективни карти. И ако досегашната ни не се вижда много перспективна, да смениме приоритетите.
Госпожо Танчева, според вас очертават ли се предсрочни избори? Много се говори. Какво е вашето виждане и евентуално кой би могъл да ги предизвика, как да стигнат?
За мен предсрочните избори са доста вероятни. Не казвам абсолютно, но доста вероятни. Може да ги предизвика дори ГЕРБ, а който може да си помисли, че в сегашната парламентарна конюнктура е излишно да се съобразява с малки образования, които само му представят претенции и искат да делят пари. Реформаторския блок няма да си тръгне от правителството. Нали, то се видя. За АБВ също си мисля. За Патриотичния фронт съм 100% сигурна. На тях даже не им е необходимо да имат министър. Те могат да бъдат захлебени на по-ниско ниво. ГЕРБ обаче би могъл да предизвика изборите, с идеята, че ще получи повече и ще остави под бариерата едната част от тези малки формации. Аз смятам също така и моите колеги, и сме обсъждали това на Национален изпълнителен съвет, че е възможно безредици в държавата да предизвикат фактори, които са неадекватност на кабинета за реакция на определени процеси. Тези процеси могат да бъдат както по отношение на външната политика и потоците с бежанци. Защото правителството има разбирането, че ще се допитва до канцлера Меркел и ако подадаква на всяко нейно решение, това гарантира външно-политическа стабилност. Това, за съжаление, се оказва невярно, защото и канцлера Меркел, и други видни европейски политици могат да допускат грешки по отношение на бежанците. Аз мисля, че българското общество няма да приеме населване на страната с големи контингенти бежанци, за които ние нямаме и финансов ресурс да ги издържаме. И в момента общо взето преживяваме добре от това, че не сме атрактивни. Но това дали ще бъде и до кога ще бъде, не се знае. На второ място, неадекватните действия могат да бъдат предизвикани от финансови причини. Мисля, че българското общество няма да се отнесе с търпение и разбиране при повишаване на цени на неща, които то счита за неща от първа необходимост. Третото нещо, от което могат да бъдат предизвикани предсрочни избори, са безредици заради управленския стил на ГЕРБ. Както това, което предизвика министър Горанов с премахване на финансовите придобивки на служителите от МВР и сигурността. Те не са свикнали предварително да обясняват непопулярни мерки. А те се страхуват от всякаква съпротива на гражданите, които могат да започнат да им оспорват тези непопулярни мерки. Но когато ги обясниш добре и ги защитиш, в крайна сметка обществото няма да е склонно на протести. А те обикновено използват някакви тишини, в които хората да не се усетят какво им се случва, и слагат тези мерки на масата. Така хората се чувстват само озлобени и изиграни. Не съм изчерпателна, но смятам, че всякакви такива фактори могат да станат причина за безредици. Дойдат ли безредици, сериозни безредици, ГЕРБ ще трябва да опитат предсрочните парламентарни избори. Две в едно наистина са най-икономични и може би най-удобни. Миналия път те бяха в съчетание с други видови избори, президентските, така че ние се стягаме. Бих искала обаче в тази връзка да ви кажа още 2-3 изречения от името на нашето национално ръководство. Ние смятаме, че гражданите трябва много по-малко да мислят каква велика загуба за народа е загубата на дясното, на дясната алтернатива на ГЕРБ и на лявата алтернатива на ГЕРБ. Алтернативата на ГЕРБ не е нито лява, нито дясна. Тя е смислени действия в управлението, които да родят решаване на проблемите, които държавата има, създаването на национална перспектива, и мислим, че това е много по-разумна база за политически партньорства и за създаване на алтернатива на сегашното управление на калинките и анзусите. Има ли други въпроси? Ако няма, да си пожелаем хубава Коледа и Нова година, на всички живот и здраве, най-хубави неща да ви се случат, да прекарате тези празници с много оптимизъм и светлина в душата.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Движение 21, която се проведе на 21 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.